dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ujdia PDK KR dhe Pacolli për president është pazar politik i dëmshëm për vendin, thonë Lidhja Demokratike, Vetëvendosja dhe Alianca. E uleksi me mbështetjen e Kforit bastis 5 lokacione në Zubim Potok si pjesë e hetimeve për krimin e organizuar. 15.000 euro dëm pas sulmit ndaj një kompanie autobuzash mëngjesin e sotëm në Zubim Potok. Shtetet e Bashkuara do të mbështesin disidentët që të kenë qasje të lirë në internet me gjithë pengesat nga regjimet autoritare. E këto dhe të tjera informacione më gjërësish do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë që kanë vendosur të jenë në opozite kanë quajtur Ujdin mes Partisë Demokratike për të hyrë në koalicion me AKR-n si një pazar politik të dëmshëm për vendin. Lidhja Demokratike e Kosovës, Vetëvendosja dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë shprehur dyshimin se Bexhet Pacolli me vetëm 7% të votave përfaqëson unitetin e qytetarëve të Kosovës për të qenë president. Për më shumë mbi këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Subjektet politike që janë përcaktuar të rinë në opozitë kanë kritikuar vendimin e Partisë Demokratike të Kosovës për të lidhur koalicion me Aleancën Kosova e Re, duke i lënë kësaj të fundit postin e presidentit. Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se ajo që doli nga takimi i djeshëm i Këshillit Drejtues të PDK-s, i cili dha dritën jeshile për koalicionin e ardhshëm qeverisës, si ishte tjetër post pazar politik. Përgjegjësi për informim në këtë parti Kujtim Shala thotë se LDK-ja dyshon se i nominuari për president Bexhet Pacolli përfaqëson unitetin e popullit.
Ky është një proces i pastër politik, kjo është një marrëveshje politike ose më saktësisht një kurzim përfaqësues që presidenti duhet përfaqësojë vullnetin e gjithë qytetarëve të Kosovës që vetëm partive politike, dhe kur një president nominohet në mënyrë të tillë ose kurzohet në mënyrë të tillë,
Antar brenda Partisë Demokratike të Kosovës patën insistuar që kandidat për president të jetë Jakup Krasniqi, por në takimin e djeshëm që zgjati 3 orë u mor vendimin që ky post i lihej AKR-s. Visa Rymeri nga Lëvizja Vetëvendosje tha se marrveshja në fakt është lidhur mes dy kryetarëve të partive për interesa personale, edhe i merri hedh dyshime se Pacolli përfaqëson unitetin e kombit.
Po sfalja nuk e përfaqëson kombit, do afare. Do të ta kemi parasysh që më thonë nuk është të puna vetëm me votave, nëse ju kemi drejtë më thonë që as AKR, as Pacolli nuk kanë numër të nësiderushëm të votave për të afrasua kohën shqitar, për e dyta që është hala ma serios edhe më rëndësishme është që programi i Bexhet Pacollit dhe deklarimit e ti politike nuk janë fare përfaqësuese e asë mbrojtëse të interesit dhe vullnetit të popullit të Kosovës. Kështu që prapër e sen, më thonë, Bexhet Pacolli do të bëhet prezident i Kosovës ndoshta, vetëm si pjesën i fazari politik, pra asë si përfaqësues, apo si merit e ti edhe në besim që i është dhënë nga qytetarët e Kosovës.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila u tërhoqi nga negociatat për koalicion, me që PDK-ja nuk plotësoi kushtin e saj që posti kryeministrit t'i takoj AAK-s, apo që në krye të ekzekutivit të mos jetë Hashim Thaçi, e vlerëson koalicionin e ardhshëm si shkatrues për institucionet. Nën kryetari Ahmet Isufi shpjegon më shumë.
Ne e vlerësojmë si marrëveshje më hershme për shkatrimin e institucioneve të Kosovës, sepse të dy partitë kanë kontribuar që vendi shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe kjo ka ndodhur si pasojë të gjitha zhvillimeve dhe nga zgjedhjet që kanë dalë me shumë diskutime dhe të cilat kanë rezultuar me votën e manipuluar. Prandaj, krejt përgatitjet që në fillim kanë qenë që të ndodhi kjo që kanë ndodhur dje në ditën e dashuruarve normalisht që ka treguar një simbolik për këto dy parti.
PDK-ja i ka bërë ftesë të hyjë në koalicion edhe listës Ibrahim Rugova, që ka vetëm një deputet dhe komuniteteve pakic. Në ditët e ardhshme pritet të konkretizohen detajet e marrëveshjes, ndërkohë që seanca konstituive e kuvendit është më 24 shkurt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Përfaqësues të Ulexit në Kosovë thonë se me riparimin e objekteve të gjykatave në veri të vendit do të plotësohen kushtet teknike për rikthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve vendas. Sipas tyre çështja e kthimit është e natyrës politike dhe ajo duhet të gjendet në kuadër të bisedimeve Kosovë-Serbi. Kronika e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zëvendësi i Ulexit Hans Christian Klasing shpjegoi.
Well, of course, the return of the local prosecutors and judges is a political question. Needs to be agreed upon between the communities.
Natyrisht se kthimi i gjykatësve prokurorëve vendore është një çështje politike e cila duhet të zgjidhet ndërmjet komuniteteve, ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit. Sidoqoftë, një nga efektet e këtij rinovimi do të jetë se do të ketë mjaft hapësirë dhe mjaft zyra që të kthehen të gjithë gjykatësit dhe prokurorët vendor. Pra, kushtet teknike do të vihen kur të jetë kryer renovimi. Pra, nuk do të ketë më arsye teknike se ata të mos ju bashkangjiten kolegëve të tyre ndërkombëtar, por natyrisht se kjo është një çështje politike e cila kalon mundësitë e misionit të sundimit të ligjit EULEX, tha Klasing. Ai bëri të ditur se sipas planeve, rihapja e objekteve të rinovuara të gjykatave në veri do të mundu ndodhë ka muaj i prill. Mirë po, njohësit e çështjeve ligjore në Prishtinë quajnë të pamjaftueshëm krijimin e kushteve teknike. Analistja për çështjet e sundimit të ligjit në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Ariana Çosaj Mustafa, tha se puna deri tashme e Ulexit, por edhe mekanizmave të tjerë përgjegjës për këtë çështje nuk jep arsye për të pritur rezultate pozitive.
Krijimi i kushteve teknike që përmendën tash para procesit të dialogut, të shumësisht do të shkon, po me atë që na ka tregu ky mision në 3 vitet e fundit, bashku dhe me misione tjera ndërkombëtare ka qenë diçka shumë e dobët. Dhe natyrisht që do të jemi mjaft skeptik edhe do të presim a do të realizon misioni e Ulexit atë çfarë edhe përmendash me krijimin e kushteve teknike.
Çosaj Mustafa tha se për shkak të funksionimit të pjesëshëm të gjykatave në veri, po vështirësohet sundimi i mirëfillt i ligjit në atë pjesë të vendit. Lidhur me këtë, ajo kritikoi Ulexin duke thënë se nuk i ka kryer obligimet që ka marrë që nga nisja e punës në Kosovë. Bisedimet politike sipas saj do të mund të ndryshojnë mënyrën e funksionimit të organeve të drejtësisë, të cilat, siç tha ajo, do të duhej të ishin jo politike.
Nga aspekti ligjor nuk do të ketë vështirësi, mirë po aspektet politike do të ndikojnë shumë, edhe do të mbarën shumë, do të thotë tani të gjitha këto tema nga dialogu i cili quhet që do të jetë teknik, po shihet më të madhe që do të jetë thotë një dialog politik, sepse shumë gjëra që i përkasin veriu që s'kan bënë, do të thotë vetëm çështjen e gjykatave do duhet vendosin në këtë dialog.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Kosovë është rritur sërisht çmimi i bukës. Një bukë më pak se 500 gram tashmë shitet për 45 cent. Arsye e kësaj sipas furtarëve është rritja e çmimit të miellit. Në anën tjetër, qytetarë dhe përfaqësues të sindikatave thonë se çmimi i bukës është i papërballueshëm dhe rrezikon trazirat sociale. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Në Kosovë vazhdon shtrëngtimi i çmimit të bukës. Shumë nga prodhuesit e bukës e kanë rritur çmimin nga 35 në 45 cent. Halit Zoda, kryetari i shoqatës së furtarëve të Kosovës, thotë se ngritja e çmimit të bukës ka ardhur pas ngritjes së çmimit të grurit, por edhe produkteve të tjera.
Përveç miellit, edhe faktorë tjerë që janë përbërës të tjerë të bukës, si, me thonë, vaj, sheqeri, krypa, energjia elektrike, derivatet, gasi shumë kanë shumë të rritje çmimit dhe ata janë shtrëngum, shqetësum, si pa tjetër me dalë me çmimetria ose fura të dyret javën qesin.
Por sa herë që është folur për ngritjen e çmimit të bukës, qytetarët kanë qenë më të pakënaqurit. Sadeddin Mujezini, pensionistin nga Prishtina, thotë se ngritja e çmimit të bukës do të rëndoj dhe me tej standardin jetësor. Ai tregon se në familje janë 6 anëtar, e të cilët varen vetëm nga pensioni i tij. Ndërkaq, vetëm për bukë, për një muaj, ai tashmë do të shpenzoj afër 55 euro.
4 bukë shkojnë, ditë. Më rëndon shumë me qenë se unë jom pensioner, po marë 80 euro. E me që ato 80 euro krejtë familjen po këqyri. Ai më shumë ti në Kosovë që hahat buka. Buka si të shtrejtohet, dje që krejtë kanë më shku me qatë shtrejtim.
Se çmimi i bukës është i papërballueshëm për shumicën e qytetarëve kosovar, thot edhe Ibrahim Zeqiri.
Pikërisht ata që jetojnë me ndihmë sociale kanë problem për mi përballu këtë situatë. Ata se punojnë po me paga minimale 200-300 euro është problemi mi përballu këtë çmim shumë i lartë. Me qenë se shteti s'ka rezerva, këtu janë problemet. Shumë kom e hipë edhe hënez, se na morën për importi.
Shqetësimin për ngritjen e çmimit të bukës e ka shprehur edhe Konfederata Sindikatave të Lira të Kosovës. Ali Dragusha nga kjo sindikat thot se kjo vështirëson edhe më tepër jetën e qytetarëve.
Edhe shtresimi i bukës do të ndikoj shumë keq në jetën e qytetarëve, mirë po me kësaj ardhje na duhet të thonë që do të ndikoj edhe më keq në përshpejtimin e trazirave të mundshme sociale.
Çmimi i bukës që peshon me pak se 500 gram në fund të muajit të dhjetor ishte ngritur nga 30 në 35 respektivisht 40 cent, kurse aktualisht vazhdon të shitet në 45 cent. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim lajmet. Mëngjesin e së martës, policia e Uleksit e mbështetur nga trupat e KFOR-it ka zhvilluar disa aksione kundër krimit të organizuar në Zubin Potok. Me këtë rast janë mbështetur 4 vendbanime dhe një biznes. Operacionet kishin si cak persona që kanë kryer evazion fiskal, trafik i mallrash dhe shmangje të pagesave doganore. Tre persona u arrestuan gjatë operacioneve të sotme për vepra penale të ndryshme nga ato për të cilat po kryeshin mbështetjet. 7 autobus të kompanisë Intertours në Leposaviq janë dëmtuar në orët e hershme të mëngjesit të sotëm. Dëmi i shkaktuar arrin vlerën e 15.000 eurove. Pronari, një 38 vjeçari për përkatësisë etnike serbe, ka njoftuar policinë për dëmet e shkaktuara. Ende nuk ka ndonjë të dyshuar për rastin. Parlamenti Evropian do diskutoj sot gjendjen në Shqipëri. Kriza politike pas zgjedhjeve të 28 qershorit 2009, në veçanti situata e krijuar pas protestës së 21 janarit, do të jenë në qendër të debatit. Komisioneri Evropian për zgjerim Stefan Fülle do të japë një deklaratë para Parlamentit Evropian. Pas ngjarjeve të 21 janarit, Bashkimi Evropian dërgoi në Tiranë si ndërmjetës për krizën diplomatin Miroslav Lajçak. Sekretaria e Shtetit Hillary Clinton ka shprehur mbështetje për aspirantat e atyre që dolën në rrugët e Iranit të hënën.
We support the universal human rights of the Iranian people.
Ne mbështesim të drejtat universale të popullit iranian, ata meritojnë të njëjtat të drejta që i pam të kërkohen në Egjipt, ato janë pjesë të drejtave legjitime, tha Hillary Clinton. Mirave dolën në rrugët e Teheranit dhe qyteteve të tjera iraniane në shenjë solidariteti me protestat në Egjipt dhe në Tunizi. Është raportuar për një të vrarë dhe disa të plagosur gjatë protestave të së hënës. Shtetet e Bashkuara do të rikonfirmojnë sërish gjatë ditës mbështetjen për përdorimin e fjalës së lirë dhe internetit në të gjithë botën. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton pritet që gjatë fjalimit që do të mbajë në Universitetin George Washington, të theksojë se kufizimi i internetit nuk do të mund të pengojë kërkesat popullore për demokraci dhe reforma në lindjen e mesme apo kudo në botë. Clinton do të theksojë edhe gatishmërinë amerikane për të ndihmuar disidentët që të mund të tejkalojnë barierat e vendosura për internetin nga regjimet totalitare. Lazeria Myslimane tha se do të krijojë parti politike sapo të hiqen kufizimet ligjore të kohës së Mubarakut, të cilat pengonin krijimin e partive politike. Ndonse Mubaraku ligjërisht e ka ndaluar grupin konservativ nga jeta politike, administrata e tij e ka toleruar këtë formacion për aq kohë sa nuk e sfidonte pushtetin e tij. Në të tjera zhvillime, udhëheqësit ushtarak të Egjiptit i kanë bërë thirrje punëtorëve dhe drejtuesve të tyre që të ndalojnë grevat dhe protestat. Ushtria të dielën pezulloi kushtetutën dhe shpërndau parlamentin. Dy veta janë vrarë gjatë protestave në Bahrein të frymëzuara nga ato në Egjipt. Bahrein ishte një aleat strategjik i Shteteve të Bashkuara dhe bazë njësisë së 5 të Marinës Amerikane. Shumica shiite e kësaj mbretërie prej kohësh ankohet për diskriminim nga monarkia sunite në pushtet. Qindra të rinj kanë marshuar drejt pallatit presidencial në Sanaa të Jemenit në shenjë proteste ndaj presidentit Ali Abdullah Saleh. Kjo është dita e katërt e protestave të studentëve kundër regjimit 32 vjeçar të Salehit. Diplomati në pension Mark Grossman do të zvendësoj Richard Holbrooke-un si i dërguar special i Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe Pakistan. Vendimi pritet të bëhet publik nga Hillary Clinton në 18 shkurt. Grossman ka qenë pjesë e Departamentit të Shtetit për 3 dekada. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Ujdia PDK, AKR-n dhe Pacolli president është pazar politik i dëmshëm për vendin, thonë Lidhja Demokratike, Vetëvendosja dhe Alianca. E Uleksi me mbështetjen e KFOR-it bastis 5 lokacione në Zubin Potok si pjesa e hetimeve për krimin e organizuar. 15.000 euro dëm pas sulmit ndaj një kompanie autobuzash në Leposaviq. Shtetet e Bashkuara do të mbështesin disidentët që të kenë qasje të lirë në internet me gjithë pengesat nga regjimet autoritare. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16:21. Në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.